Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку. У європейських політичних колах та у пресі не вщухає дискусія про те, хто винен у нинішньому загостренні на сході континенту. Чи Європа втратила Росію через Україну? Чи з Росією ще можна домовитися? Що буде, коли допустити покарання країни за її європейський вибір? Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку». ЄС на розпутті, по який бік нової завіси опиниться Україна. З вами Марія Щур. Військова агресія Росії проти України, окупація росіянами Криму і частини території Донбасу змушують Євросоюз коригувати свою східну політику. Такого коригування потребує також і сама Україна, перед якою одночасно стоять два завдання – відновлення територіальної цілісності і реформи. Якщо ще рік тому у Брюсселі сподівалися на позитивний результат від здійснення програми Східного партнерства, то наразі у столиці ЄС оце частіше говорять про необхідність східного стримування Росії. І якщо програма Східного партнерства, започаткована Польщею і Швецією, передбачала наблизити країни-учасниці до ЄС через підтримку їхніх демократичних реформ, то тепер мова йде і про укріплення східного кордону Євросоюзу, а також про реформи, які зміцнять українську державу. Якою має бути східна політика ЄС з точки зору Києва, дізнається кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Оновити програму Східного партнерства, започатковану у 2008 році Польщею і Швецією, радить для модернізації всієї східної політики ЄС київський політолог Євген Петренко. На його думку, ця програма за участю усіх шести держав – Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Грузії, Молдови, України – має акцентувати увагу на реформуванні сектору безпеки цих держав.
Східний фланг Євроатлантичного Союзу більше підходить для того, щоб розв'язати ситуацію, зв'язану з бажанням Росії, скажімо, самотвердитись чи навіть стати імперією.
Зазначив Петренко у розмові з Радіо Свобода. Не лише НАТО, але і Євросоюз турбують подальші російські спроби дестабілізації Грузії, Молдови та України, які не відмовилися від співпраці з Євросоюзом на користь російських проєктів. Окуповані раніше Росією території Молдови, Грузії і України – наочна демонстрація згубності політики ЄС щодо замирення Росії. Євросоюз також має перенести свою увагу на підтримку обороноздатності цих трьох країн, вважає професор Києво-Могилянської академії Ігор Лосєв. Час реформувати насамперед сектори безпеки і держав, які втратили частину своїх територій через анексію їх Москвою, і самих країн-членів ЄС, вважає експерт.
Європа справді може стати єдиною від Лісабона до Владивостока під російським чоботом. Політика Європейського Союзу повинна, по-перше, відмовитися від ставлення до східноєвропейських країн як до своїх союзників другого гатунку. Поділ на стару і нову Європу він має відійти у минуле. Головне, все ж таки, це чітко визначитися, чи визнають вони тоталітарну, агресивну, антиєвропейську політику Путіна, чи вони її не визнають. Якщо вони її не визнають, вони повинні діяти значно рішучіше.
Проте спільним пріоритетом для країн Євросоюзу безпека східних сусідів ще не стала. Хоча Київ почав отримувати допомогу від окремих держав-членів ЄС. Так, у Києві 24 листопада президенти України і Литви Петро Порошенко і Даля Грібаускайте домовились про співпрацю у військово-технічній сфері, включно з підготовкою військових.
Домовилися про співпрацю у військово-технічній сфері і конкретних постачаннях конкретних елементів озброєння для українських Збройних сил. Я думаю, що це є конкретна демонстрація підтримки в дуже складному ситуації, в якій зараз перебуває Україна із-за війни, яку агресор розв'язав на сході країни.
заявив президент Порошенко. Також Литва збільшила до 50 осіб кількість українських військових, учасників антитерористичної операції, які проходитимуть реабілітацію у лікарнях Литви. Незважаючи на безпекові виклики, Брюссель постійно заохочує держави Східного партнерства до реформ, наполягаючи на тому, що обороноздатною є лише міцна держава із сильними некорумпованими інститутами. Водночас ЄС намагається стримувати російське керівництво санкціями і загрозою нових санкцій, якщо Москва, наприклад, продовжуватиме підтримувати зброєю і людьми сепаратистів на Донбасі. У сфері реформ Євросоюз збільшив кількість фінансових, технічних і людських ресурсів в Україні. Окрім регулярних грошових вливань в Україну, ЄС надсилає своїх фахівців. Як зазначив експерт Інституту світової політики Сергій Солодкий, ЄС ще півроку тому створив групу підтримки українських реформ по різних секторах. Тобто європейські експерти працюють з українськими колегами по різних напрямках реформування – енергетика, сектор безпеки та оборони, боротьба з корупцією, люстрація тощо. Доволі часто ці напрямки переплетені одне з одним, зазначив Солодкий.
Візьмімо приміром для наочності справу боротьби з корупцією. Чому попри доволі прогресивне законодавство цієї боротьби не відбувається? Уявімо собі, що піймають з десяток тисяч корупціонерів. Але питання, хто має арештовувати, якщо у нас правоохоронна система потребує реформування, яка сама по собі є глибоко корумпованою? Судова система так само потребує реформування. Якщо почнемо розглядати окремо кожен напрямки, ми зрозуміємо, що потрібен комплексний підхід,
розповів експерт у розмові з Радіо Свобода. Як повідомив Радіо Свобода, голова експертної ради з дотримання прав людини при Міністерстві внутрішніх справ Євген Захаров, європейські експерти уже почали роботу над реформуванням українських органів правопорядку.
Є місія Європейського Союзу, яка має працювати для реформування системи органів безпеки в Україні, органів правопорядку. Там багато експертів, і крім Європейського Союзу, більш ніж 30 осіб. Вони взагалі тут слипні. Хто ці люди? Це колишні поліцейські дуже високого рівня. Люди, які займалися реформами органів правопорядку, поліції, прокуратури і так далі в багатьох країнах.
Розповів Захаров. Європейські експерти розпочали реформу МВС з місцевих органів правопорядку. Пілотний проєкт здійснюється у Хмельницькому і таких департаментів, як Державна автоінспекція та управління по боротьбі з економічною злочинністю. За словами Захарова, український уряд підтримав ініціативи відповідними постановами. На загал, українські експерти вважають, що завдання східної політики – розширити зону процвітання і законності в Європі – залишається незмінним, але нині досягти цих цілей неможливо без створення ще й зони безпеки. Богдана Костюк, Київ, для Радіо Свобода.
Росія повинна поплатитися за її агресію та гальмування демократичних перетворень держав колишнього радянського табору, які мають євроінтеграційні надії. І ціною має стати надання їм перспективи членства в об'єднаній Європі. Це ж допоможе вдихнути нове життя у політику сусідства ЄС, а сама співдружність повинна стати не лише популяризатором демократії, але й фактором безпеки на континенті. Ці та інші думки щодо нинішніх перспектив держав-сусідів Євросоюзу на тлі українського конфлікту висловлюють європейські експерти і провідні дипломати. Віталій Єреміця, кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі, повідомляє.
У 2008 році Росія пішла війною на Грузію через те, що грузини з власної ініціативи вирішили приєднуватися до НАТО. Цьогоріч Москва анексувала частину України та розв'язала кривавий конфлікт на сході держави, щоб завадити цілому проекту інтеграції до Євросоюзу одразу кількох пострадянських держав. Це означає, що Кремль руйнує плани Східного партнерства, ініціативи, яку започаткувала Об'єднана Європа. Тобто Кремль розглядає будь-який західний проект за участю колишніх радянських республік як виклик своїм інтересам, говорить старший аналітик Литовського центру досліджень Східної Європи Лауринас Кащунас. Він каже, що нині в час такої агресивної та бурхливої реакції Росії на бажання українців стати частиною Євросоюзу, у Брюсселі є над чим поміркувати. Насамперед, чим заохочувати східні країни йти демократичним європейським шляхом, коли є реальна загроза неадекватності адекватної реакції Москви. Вільнюський експерт підкреслює, що донині взамін на реформи Молдові, Грузії, Україні чи іншим державам європейці пропонували інтеграцію, але без можливості членства. Натомість перспектива членства могла б вдихнути нове життя у політику співдружності щодо сусідів і водночас дати рішучу відсіч агресивним діям Росії.
In the context of the conflict in Ukraine, we are hearing more and more voices.
На тлі конфлікту в Україні в ЄС все частіше лунають твердження, що східне партнерство спровокувало цю кризу, тож ініціативу слід переосмислити. Нарешті є ще й інший виклик. Росія хоче в цій ініціативі мати своє слово і право вето, тому й намагається трансформувати її із двосторонньої моделі, тобто ЄС країни партнерства, на тристоронню із залученням росіян.
Відкладення на рік імплементації зони вільної торгівлі з Україною – приклад успішного втілення Росією цієї моделі, каже Кащунас. Заступник міністра закордонних справ Литви Андріус Крівас відкидає те, що у політику Євросоюзу щодо шести держав Східного партнерства може втручатися третя сторона. Його держава, Литва, продовжує відстоювати цю платформу відносин і намагається збільшити її вплив, говорить представник литовського МЗС.
The best way to increase that power.
Найкращий спосіб збільшити потужність Східного партнерства – це розглянути головне бажання тих, хто вже має угоди про асоціацію з ЄС, має на увазі членство у співдружності. І ми повинні задовольнити їхні очікування. Євросоюз має бути твердішим і чіткішим у питанні європейської перспективи цих держав.
Каже дипломат. Саме як крок до вступу до Євросоюзу розглядали Європейську ініціативу Східного партнерства в Тбілісі, Кишиневі та Києві. Заступник міністра закордонних справ України з питань євроінтеграції Олена Зеркаль каже, що хоча архітектура безпеки у Європі зазнала змін, українці пройшли через нечувані випробування, але з Брюсселя їм хотілося б отримати один чіткий сигнал.
Для України та, гадаю, інших держав, що підписали і ратифікували угоди про асоціацію, важливо було б почути від ЄС чіткий сигнал, що двері відкриті.
Це дасть нам більше наснаги та віри у майбутнє, додає вона. Від того, як європейська спільнота впорається із впорядкуванням свого східного сусідства, залежатиме і те, яким актором на міжнародній арені хоче бути Євросоюз, кажуть представники грузинської дипломатії. Наталі Сабанадзе, голова місії Грузії при Євросоюзі, звертає увагу на те, що українські події останнього року засвідчили важливий недолік політики Східного партнерства. У ній бракує безпекового елемента. Всі держави, за винятком Білорусі, мають якісь конфлікти, живуть із внутрішніми суперечками та викликами з боку сусідки Росії. Тож за цих обставин європейська політика сусідства більше не може ігнорувати питання безпеки. Тому Євросоюз мусить стати актором безпеки, у першу чергу допомігши країнам-сусідам вивільнитися із сірої зони. Грузія, Україна та решта держав Сходу Європи живуть у цій зоні вже тривалий час, а це означає самотність, брутальність, сувору реальність та бідність, каже дипломат. Але є й інша характеристика сірої зони – це вічний неспокій, заморожені конфлікти та вразливість зовнішньому тиску. Вихід Наталі Сабанадзе бачить у наступному.
Якщо Євросоюз хоче більшої стабільності та демократії у сусідів, то йому слід змінити там цю умову вічного неспокою. Для цього йому треба взяти на себе більшу безпекову роль та мати потужніший важіль для внутрішньої трансформації цих держав. Перспектива членства і є тим важелем, який до того ж робить політику ЄС більш визначеною та яснішою.
Європейська співдружність на це дає загальні, вже неодноразово озвучені відповіді. У підході до сусідів ми притримуємося трьох принципів – єдності цілей у Євросоюзі, гнучкості підходу до кожної з держав та діалогу. Голова відділення Східного партнерства у Європейській службі зовнішньої діяльності Річард Тібелс у цьому контексті вказує на спільну позицію Євросоюзу щодо санкцій, однакове переконання європейських держав у необхідності підтримки безпеки українців, молдован перед тиском з боку Росії. Однак, каже він, вдаючись до діалогу з Москвою, Брюссель дуже ретельно стежитиме за тим, щоб ніхто не переступав червоних ліній, чи то щодо територіальної цілісності держав, чи щодо права самим вибирати свій шлях, чи щодо поваги до міжнародного права та принципів світової організації торгівлі. Що ж буде з ідеями об'єднаної Європи щодо цивілізованої трансформації держав-сусідів на тлі змін, які внесла у безпекову ситуацію на континенті російська агресія? На основі своїх аналізів Вільнюський центр досліджень Східної Європи прийшов до таких висновків. По-перше, Росія за свої дії має дорого поплатитися, і найкращою ціною було б надання Україні, Молдові та Грузії чіткої обіцянки майбутнього приєднання до Євросоюзу. Як пояснює Лаурина Скащунас, процес асоціації має перетворитися на процес інтеграції, і це єдина можливість зберегти життя європейської здатності трансформувати Східну Європу. По-друге, європейська політика Східного партнерства, як одна схема для шести держав – України, Молдови, Грузії, Білорусі, Вірменії та Азербайджану – вже не існує, бо кожна з них потребує окремого підходу. Водночас слід припинити розмови про довготривалий процес модернізації, натомість суттєво пришвидшити взаємодію Євросоюзу та сусідів. Нарешті, каже Кащунас, треба змінити підхід Євросоюзу до заморожених конфліктів, які гальмують зближення співдружності із державами Сходу.
Russia is using frozen conflicts as an obstacle for these countries' integration.
Росія використовує заморожені конфлікти як перешкоду для інтеграції цих держав до Європейського Союзу. Росіяни знають, що європейці не хочуть завозити до себе безпекові проблеми. Однак ми мусимо надіслати міцний сигнал і Росії, і країнам-сусідам, що заморожені конфлікти більше не є перешкодою. Держави Східного партнерства не повинні бути заручниками заморожених конфліктів.
Вважає експерт. Як приклад, Литовський центр досліджень Східної Європи пропонує взяти Кіпр, де вже тривалий час існує нерозв'язаний конфлікт між грецькими та турецькими кіпріотами. Однак це не завадило Республіці Кіпр 2004 року стати членом Євросоюзу, хоча де-факто до нього приєдналася тільки грецька частина острову. Віталій Єреміца з Брюсселя для Радіо Свобода.
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди. Європейському Союзу був потрібен час для того, щоб розпрощатися з ілюзіями щодо того, що з Росією можна відновити партнерство. Що у питанні країн між ЄС і Росією можна знайти точки дотику і дійти розумного компромісу. Цей процес ще триватиме, але він уже незворотній, вважає аналітик фондації Карнегі Ульріх Шпек. На його думку, Європейський Союз буде посилювати допомогу трьом країнам, які обрали європейський вектор розвитку, залишить у полі зору політики сусідства ті, які не поспішають цього робити, і розроблятиме серйозну політику стримування Росії. Запорукою того, що ця політика розвиватиметься саме так, як він вважає, є рішення німецького канцлера Ангели Меркель, яка зайняла жорстку позицію щодо Росії. А нашу розмову ми розпочали з запитання про те, чи Східне партнерство мало успіх.
How much did it succeed? It was just enough to give reformers in Ukraine.
Чи була ця політика успішною? Вона дала реформаторам в Україні, Молдові, Грузії сподівання на те, що їхні країни мають європейське майбутнє. Але її було недостатньо для того, щоб показати Росії, що ЄС буде використовувати весь арсенал заходів для того, щоб захистити цю політику від Росії у випадку конфлікту. Що ми зараз і бачимо. Це була слабка політика Європейського Союзу.
бо вона не мала сильної підтримки серед усіх країн-членів ЄС. Ані Меркель, ані Камерон, ані Голланд ніколи серйозно не говорили з Путіним щодо цього. Вони не попередили його, що якщо Росія буде намагатися підірвати цю політику чи дестабілізувати ці країни, вона отримає суворі економічні санкції. Крім цього, з фінансового погляду, на цю політику не було надано достатньо грошей, що також свідчило б про серйозність наміру європейців. Відверто кажучи, я не думаю, що цей конфлікт можна було попередити, чи що тут є про що домовлятися. Бо Росія хоче контролювати Україну, а Україна не хоче, щоб Росія її контролювала. Тому Європа може допомагати, ефективно чи не дуже. Але конфлікт є не навколо східної політики. Конфлікт є між Україною і Росією.
Виглядає так, що у Європі борються дві точки зору. Одна говорить, що ми помилилися і не потрібно було цієї східної політики, через яку ми втратили можливість повноцінної співпраці з Росією. А інша, і її днями озвучила новий комісар ЄС з питань зовнішньої політики Федеріка Могеріні, яка сказала, що ЄС має підтримати свою східну політику і показати, що європейський вибір приносить добрі результати. Яка з цих позицій, на вашу думку, має більші шанси на успіх?
Звичайно, в ЄС доходять якогось компромісу. В деяких країнах ЄС, переважно на Сході та Півдні, є тенденція говорити, що санкції щодо Росії надто дорого обходяться, що ми не хочемо нової холодної війни, що Росія має свої інтереси в сусідніх країнах, і ми маємо це розуміти. Є такі сподівання, що можна якось усе повернути в нормальне русло. Також є цілком зрозуміле небажання мати поруч військовий конфлікт, не кажучи вже про необхідність залучатися до нього. Але з іншого боку, є сильний підхід, який базується на принципах. І його зараз очолила Ангела Меркель, яку підтримають, звичайно, в Польщі, у країнах Балтії та Скандинавії, в Румунії. І, на думку цих політиків, Європа не може стояти осторонь цього конфлікту. І тому вона повинна робити дві речі. Намагатися стримувати Росію санкціями і підтримувати Україну, намагаючись реформувати і стабілізувати її. Гадаю, що ця боротьба між цими двома підходами триватиме щонайменше до березня, коли буде знову розглядатися питання санкцій. Але, на мою думку, нинішня політика, а її втілює останній підхід, триватиме. Бо повернення до того, що було, вже неможливо. І тому, що Німеччина вже визначилася зі своєю позицією. Ангела Меркель вирішила зайняти тверду позицію щодо Росії і допомагати Україні. Не думаю, що це зміниться.
I don't see a real change in that.
Зміни у політиці Східного партнерства відбуваються уже зараз. На яких принципах ця політика буде тепер перезаснована?
Є кілька пропозицій з цього приводу. Наукові центри пропонують звертати більшу увагу на недержавний сектор, громадянське суспільство. Я думаю, важливо, щоб ЄС не втрачав інтересу і залучення в долю країн Східного партнерства. Але тут я якраз маю сумніви, бо зараз через кризу в Україні ці країни залишаються на порядку денному. Але чи це так залишиться через кілька років, коли конфлікт вдасться заморозити, я не впевнений. Через свою технічну допомогу, консультування, перепідготовку кадрів, наприклад, у секторі громадської безпеки, ЄС може дійсно зробити дуже багато в цій ситуації, в якій опинилась Україна. Але для розвитку цієї політики потрібна більша фінансова підтримка.
Дякую, пане Шпек. Нагадаю, що з німецьким аналітиком з фундації Карнегі Ульріхом Шпеком ми говорили про те, якою має бути нова східна політика Євросоюзу. Усі наші публікації та програми ви знайдете на сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook на сторінці «Європа на зв'язку». На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами, а мої колеги з «Ранкової свободи» готують для вас нову передачу.
Поінформований, отже озброєний. Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна. Щоранку.
Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проект «Радіо РФМ» і «Радіо Свобода». На все добре.